Tervetuloa Totuusradion pariin. Tällä kertaa meillä on aiheena todellakin itsemurha. Lähetystä voi tuttuun tapaan taas kommentoida nettisivuillamme www.totuusradio.fi. Toisin sanoen, menkääpä nettisivuillemme osoitteeseen www.totuusradio.fi. Sinne jätetyt kommentit otetaan huomioon lähetyksen aikana. Aiheenamme on todellakin itsemurha, sen filosofia, ehkä sosiologia, ehkä muutkin näkökulmat. Koska meillä on näin raffi aihe, niin on ehkä syytä heti alkuun mainita pari disclaimeria. Sitten nyt ensimmäisenä on se, että emme mitenkään erityisesti kehoita ketään tappamaan itseään. Itse asiassa suosittelemme ihmisille, joilla on tällaisia ajatuksia, ottamaan yhteyttä muihin tai keskustelemaan muiden kanssa. Esimerkiksi johonkin auttavaan numeroon tai järjestöön tai erityisesti ystäviin. Keskustelun pohjana tällä kertaa toimii niin, että näin kustantamon melko uunituore opus, joka on Tapani Kilpeläisen Itsemurhan filosofia. Tämä on ensimmäinen yleiskatsaus, suomenkielinen yleiskatsaus itsemurhan ongelmaan filosofisesti. Erinäisiä enemmän lääketieteellisiä tai patologisia tai psykiatrisia teoksia on toki ilmestynyt, mutta tässä on pidetty silmällä erityisesti filosofiaa ja mitä filosofialla voisi olla sanottavaa aiheesta. Mitä tämä sitten tarkoittaa, on Kilpeläisen mukaan se, että filosofia ei voi lähteä ohjenuoranaan mikään valmis normittava tai moralisoiva kanta, vaan on jotenkin pyrittävä ymmärtämään itsemurhaa sellaisena kuin se on, ilman että se tuomitaan suoralta kädeltä tai että siihen kehoitetaan lähtökohtaisesti. Näkökulma ei siis ole hoitava. Toisaalta näkökulma ei ole myöskään täysin abstrakti sen takia, että periaatteessa filosofian näkökulma voisi olla täysin abstrakti, mutta itsemurha on sellainen käsite, joka pitää sisällään kovin monenlaista toimintaa ja tilanteita. Ja no ehkä se on osittain myös tutkimuksen tulos, että se näkökulma ei voi olla täysin abstrakti, sillä osoittautuu, että ohjeet tai jäsennykset tai ylipäänsä itsemurhapuhe, joka ei millään tavalla kiinnity yksittäisiin tilanteisiin, on triviaalia tai jotenkin ohittaa kaiken merkittävän. Toisaalta taas filosofia ei ole yksittäisten tilanteiden jäsennystä, vaan siinä on jonkinlainen pyrkimys ainakin yleisempään. Ja tämä opus siinä mielessä pyrkii esittämään asiasta jotain, joka jää näiden väliin, joka voisi olla sitten joku filosofisen tutkimuksen kenttä. Itse asiassa minä tykkäsin kovastikin tästä teoksesta, ja tämä voisi olla jonkinlainen johdanto jopa filosofiaan mielestäni siinä mielessä, että tämä ainakin jonkinlaisen tavan tehdä filosofiaa tuo hyvin esiin. Siinä katsomalla sisällysluetteloa ensin käydään läpi, millaisia sanoja on, minkälaisia konnotaatioita pitää sisällään. Sen jälkeen tehdään historiallinen katsaus, kuljetaan antiikista näiden vanhojen suurien guppejen, Sokrateen, Platonin ja Aristoteleen kautta pidemmälle Roomaan, kristinuskoon, valistukseen. Humein kanttiin, Schopenhaueriin sitten 1800-1900-luvulle, minkä jälkeen sitten aletaan käsitteelliseen analyysiin. Ja sitten tämmöiseen, mikä on varmasti leimallista vähän uudemmalle itsemurhatutkimukselle filosofiassa, joka on kysymys itsemurhan rationaalisuudesta. Rationaalisuus on semmoinen asia, mitä kovasti ainakin analyyttiset filosofit nykypäivänä käsittelevät. Ja sivutaan myös biopolitiikkaa. Tämmöinen teos, johon me varmasti palaamme vielä monta kertaa, on siis lähtökohtana. Ja ehkä tässä vaiheessa olisi syytä esitellä paikalla olijat. Minä olen Koskensillan Risto ja edustan ehkä jonkinlaista filosofista puolta tässä keskustelussa. En täysin ainoana osapuolena tosin. Sen lisäksi meillä on, tai no itse asiassa kertokaapa itse, mitä haluat.
No joo, aloitetaan sitten minä. Hetkinen, sanoi Putkinen. Kuuluuko
ei
täältä?
Kuulu oikein kunnolla.
Kuuluuko yhtään mitään? Onpas kuulu.
Onko täällä oikeat napit?
Katsotaan. No niin, nyt alkoi kuulumaan.
Namiskuukkeli.
Tämä on aina tätä perinteistä totuusradiosäätöä tässä alussa. Sehän on ihan tietysti paikallaan kaikin puolin.
No niin.
Joo, eli meikäläinen on Herrasen Olli, morjesta. Ja jos Risto sanoi edustavansa jotain filosofiaa, niin mä olin jo tarkoituksella miettinyt, että mä sanon sitten edustavani esimerkiksi sellaista yhteiskuntatutkimuksellisempaa näkökulmaa tässä näin. Ja se, minkä takia mä ihan niin kuin tarkoituksella valitsin tällaisen niin sanotusti position tai aseman tässä, on se, että samalla kun mun mielestä selkeästi Tapani Kilpeläinen tässä kirjassaan rakentaa käsitteellistä siltaa, siis tavallaan niin kuin analyysillään rakentaa siltaa sen välille, että yhteiskuntatutkijoillakin voisi olla parempia filosofisia työkaluja tämän itsemurhaprobleeman tarkastelemiseksi, niin samalla hän kuitenkin rakentaa sellaista erontekoa, eli tavallaan tuottaa kaksi erilaista käsittelykategoriaa, jossa niin kuin, että kun me otamme tämän filosofisen käsittelynäkökulman, niin me samalla rajaamme pois tällaisen yhteiskunnallisen, ja sitten mä ikään kuin haluan jotenkin samaan aikaan tuoda tässä esille sitä, että mitä se yhteiskunnallinen näkökulma sitten ehkä ainakin jossain tapauksessa voisi olla, mutta myös millä tavalla itse asiassa tämä mun esille tuoma, jonka kautta mä haluan tätä asiaa käsitellä, niin tämä näkökulma voisi olla myös yhteiskuntafilosofinen näkökulma, ja pikkasen eri tavalla ehkä kuin missään kohtaa Kilpeläinen sitä varsinaisesti tuossa kirjassaan tuo esille. Mutta joka tapauksessa hauska olla täällä, vaikka tällainen aihe onkin käsillä, niin onhan tämä äärimmäisen kiinnostavaa, että kiitos vaan Risto kutsusta.
Ja minä olen Aatu Koskensilta, ja varsinaiselta kompetenssialueelta niin olen matematiikan filosofi ja matemaattinen loogikko, viime aikoina keskittynyt filosofian metodologian kysymyksiin, ja tätä itsemurha-aihetta lähestyn osittain sitä kautta, että itsemurha on asian, kun olen joutunut kohtaamaan omien ja läheisteni elämässä, joten minua tässä kirjassa erityisesti kiinnostaa se, että miten sen ajatuskulut ja estetyt teesit ja argumentit voidaan yhdistää myös itsemurhaan kokemuselämän osana. Ehkä tästä lisää myöhemmin.
Joo, mä oon sitten toinen tapani. Kuuluuko tämä nyt ollenkaan?
Kuuluu kyllä.
Joo, se ilmeisesti kuuluu sinne paremmin kuin mulla täällä. No anyway, mä oon siis Tapani, ja Laine on sukunimi, ei Kilpeläinen. Mä oon täällä nyt sitten filosofina in general pohdiskelemassa näitä asioita muiden joukossa sitten. Et yritetään näitä ristiriitoja ja umpikujia ratkoa tässä parin tunnin aikana.
Joo. Pitäisikö meidän lähteä liikkeelle tästä teemasta, mikä tässä opuksessa useammankin kerran tulee esiin. Ja niiden itsemurhan tabuluonteisuudesta, mikä nyt on meidän kulttuurissa varsin vahvasti mukana. Toisaalta se liittyy kuoleman piilottamiseen ja siihen, että sitä jotenkin ei ajatella oikeastaan mahdollisuutena, tai sitten se työnnetään jonnekin kaiken käsityskyvyn ulkopuolelle, ja se taas tekee itsemurhasta jotain kohtuullisen käsittämätöntä meille siinä mielessä, että kulttuuri painottaa kovasti elämää ja elämän pituutta tai, sitä, tai elossa olemista oikeastaan. Ja itsemurha taas on täysin tämän, tämän käsityksen vastakkainen teko, joka voi ajatella jopa niin kuin rapauttaa sitten sitä, miten me ajattelemme, mitä elämä on.
Joo, kyllä se pitää ihan paikkansa, että tavallaan tässä niin oikeastaan lähestulkoon, nyt kun yritin miettiä, kun puhuit tuossa mitä tahansa muuta kuin tällaista jollain tavalla moralisoivaa tai syyllistävää tai patologisoivaa näkökulmaa, mitä niin kuin, mihin törmäisi arjessa itsemurhan kohdalla, niin eihän sellaisia oikeastaan ole, että se on niin kuin käytännöllisesti katsoen kaikin mahdollisin tavoin pyritty ajattelemaan siis sellaisena yksilön henkilökohtaisena ja sisäisenä ongelmana ja siis tällaisena jotenkin just nimenomaan sairauteen rinnastettavana tilana ja toisaalta se voi olla myös lainsäädäntöä vastaan, eli se on myös juridinen ongelma ja niin poispäin, eli kyllä se, ja siis että selkeästi siitä puhuminenkin on vaikea asia, että kyllä se niin kuin omankin tulkinnan mukaan, niin se kyllä varmasti, ja sitten nimenomaan sellaisille, tai siis haluaisin vielä niin kuin erityisesti tuoda esille, että varmasti sellaisille ihmisille, joilla on tällaisia jotain niin kuin masennusta tai muuta, jotka sitten saattaa johtaa sellaisiin itsemurha-ajatuksiin, se on erityisen vaikeaa just nimenomaan tämän tabuluonteen takia. Tätäkin me tullaan varmaan paljon puhumaan tässä lähetyksessä.
Niin, yksi teesi tai väite, minkä Kilpeläinen tässä esittää, on juuri se, että itsemurhasta enemmän puhuminen saattaisi ehkäistä itsemurhia, koska se helpottaisi sen asian käsittelyä. Ja itselleni oli vähän jopa hämmästyttävää, ja se on toisaalta myös ehkä asiasta jotenkin kielivää, tai tästä tabuluotoisesta jotenkin kielivää, että kun katselee Tilastokeskuksen sivuilta kuolinsyitä, linkki löytyy Totuusradio-sivulta, totuusradio.fi, blogimerkinnästä. Täältä käy ilmi, että itsemurha on Suomessa neljänneksi yleisin kuolinsyy. Ja vuonna 2010, siis tämä on 2010 vuoden tilasto, jos nyt mitään dramaattista ole parin vuoden sisällä tapahtunut, niin pitää paikkansa edelleen suunnilleen. Itsemurhaan kuoli 600 miestä ja 192 naista, mikä, jos tämä nyt suunnilleen pitää paikkansa muinakin vuosina, niin varmasti tarkoittaa sitä, että suurimmalla osalla suomalaisista on jonkinlaisia suhteita ollut ihmisiin, jotka ovat tappaneet itsensä, mutta se on silti hyvin piilossa.
Tämä on hätkähdyttävää tässä tilastossa, tämä sukupuolijakauma. Jos me tarkastellaan useammalta vuosikymmeneltä taaksepäin, niin naisten itsemurhakuolleisuus pysyy kohtalaisen tasaisena, mutta miehillä se korostuu erityisesti taloudellisten suhdanteiden mukaan. Ja itse asiassa päinvastoin, mitä äkkiseltään kuvittelisi, niin taloudellisilla nousukausilla nimenomaan itsemurhat lisääntyy, ja sitten tietyn piikin jälkeen, kun tulee tällaisia murroskohtia, niin se alkaa laskemaan.
Juu, tämä kaavio, mikä on tässä blogimerkinnän ensimmäisenä, siitä näkyy siis naisten ja miesten itsemurhamäärät vuosittain. Näkyy, että naisten itsemurhamäärät ovat hieman noussut, hieman tuonne suunnilleen 10 per 100 000 henkeä kohta, ja miehillä taas sahannut aika tavalla, tosin tässä nyt viimeisen 20 vuoden aikana laskenut huomattavasti, mutta tuossa juuri nousukauden aikana ollut kova piikki.
Olisiko sulla oli sosiologina tähän näkökohtia, että mikä tällaisen ilmiön taustalla voisi olla?
No niin, siis nimenomaan, jos me nyt halutaan mennä heti tähän yhteiskunnalliseen puoleen, niin tavallaan se, no ensinnäkin, jos tuosta kirjasta vedetään pohjat, niin tämä Kilpeläinenhän puhuu täällä jossain kohtaa itsemurhasta ja alkoholista. Varsin kiinnostavalla tavalla hänkin siinä miettii, että itse asiassa alkoholi voi ehkäistä itsemurhaa, mutta sitten usein ajatellaan, että alkoholin käyttö aiheuttaa itsemurhia. Mutta siis yhteiskuntatutkija tai sosiologi miettisi tässä kohtaa sitä, että itse asiassa sillä alkoholin käytöllä ja itsemurhalla saattaa olla sama vaikuttava syy. Eli siis nimenomaan itsemurha ei seuraa siitä, että ihminen on alkoholin ongelmakäyttäjä, vaan alkoholin ongelmakäyttö saattaa olla seurausta siitä samasta yhteiskunnallisesta syystä, joka sitten myös myöhemmin aiheuttaa tämä sama syy sen itsemurhan. Ja siis, no, mun näkökulma tähän asiaan, jos me nyt tässä vaiheessa sitä jo otetaan, niin tulee siitä, että tämä Kilpeläinen siis käsittelee tällaista itsemurhatutkimuksen, tai itsemurhatutkimuksenkin klassikkoa kuin Emil Durkheim tuolla teoksessaan, ja hän oikeastaan jotenkin käsitellessään itsemurhaa vain käsitteellisenä ongelmana jotenkin eristää siitä tarkastelusta sen, että itse asiassa Durkheim ei pyrkinyt tässä merkkiteoksessaan Le Suicide, joka on siis julkaistu ensimmäisen kerran 1897, niin hän ei pyrkinyt kirjoittamaan itsemurhatutkimuksen klassikkoa, vaan nimenomaan sosiologian klassikon. Ja siinä on taustalla tällainen ajatus, että tällaisia yhteiskunnallisia, niin kuin näiden tilastojen yhteydessä tuli esille, niin tällaisia tilastollisia ilmiöitä, tai siis että tällaisia ilmiöitä, niin kuin väkivaltaa ja itsemurhia ja muita, niin näitä voidaan tarkastella tilastollisesti. Ja tämä on niin kuin sinänsä aika hätkähdyttävä ajatus tai kysymys siitä, että kuinka voi olla mahdollista, että vaikka tietyllä alueella tapahtuu hyvin, tilastollisesti hyvin säännönmukainen määrä joka vuosi, vaikka vuosikymmenestäkin toiseen itsemurhia. Ja tavallaan tämä tilastollinen tieto on ollut hyvin pitkäänkin selvillä. Siis jostain ensimmäisen kerran 1600-luvulla on alettu tilastoimaan tietynlaisia säännönmukaisuuksia ylipäätään. Siis yhteiskunnallisten ilmiöiden keskuudessa. Ja siis tämä, vaikka esimerkiksi murhien ja itsemurhien tilastollinen pysyvyys on ollut selvillä jo 1700-luvulla, mutta sitten Durkheim teki sellaisen tutkimuksen, jonka kautta hän osoitti, että niillä on sellainen säännönmukaisuudet yhdistävä teoreettinen laki. Eli siis näiden itsemurhien ja niiden tavallaan näiden itsemurhahavaintojen empiirinen yhteys oli erilaisten tekijöiden ja itsemurha-alttiuden välillä havaittu jo kauan sitten. Esimerkiksi, että naimattomat teki enemmän itsemurhia kuin naimisissa olevat, kaupunkilaiset enemmän kuin maalaiset, miehet enemmän kuin naiset, protestantit enemmän kuin katoliset ja niin poispäin. Mutta tämä Durkheim esitti nämä empiiriset säännönmukaisuudet yhdistävän teoreettisen lain. Ja tämä teoreettinen laki on sellainen, kun itsemurhataipumus on kääntäen verrannollinen yhteisön kiinteyteen.
Eli tarkoittaako se siis sitä, että mitä kiinteämpi yhteisö on, sitä enemmän tehdään itsemurhia?
Ei, kun sitä siis päinvastoin. Niin, pääsääntöisesti näin, mutta joissain tapauksissa itse asiassa Kilpeläinen ei raportoi sitä itsemurhatyyppiä täällä. Tai siis itse asiassa, no joo, altruistissakin itsemurhan tapauksessa voi olla näin sen takia, koska tavallaan silloin yksilön persoonalla ei ole mitään merkitystä. Siis Durkheimin ajatus oli, että sellaisissa tapauksissa, kun yksilö uhraa itsensä yhteisön puolesta, niin tavallaan yhteisö on sen tyyppinen, että se ei anna yksilön persoonallisuudelle mitään arvoa, mutta se, mitä Kilpeläinen ei näistä neljästä Durkheimin itsemurhatyypistä täällä raportoi, varmaan johtuu siitä, että Durkheim tässä omassa teoksessaankin oikeastaan alaviitteessä ainoastaan käsitteli tätä fatalistista itsemurhaa, eli sitä, jossa niin kuin yksilön kohtalo, esimerkiksi vaikka, että hän on niin kuin kuoleman sellissä vankilassa, niin on niin loppuun lyöty, että hän niin kuin suorittaa itsemurhan sen takia, että hänelle on minkälaisia tulevaisuuden näkymiä enää. Mutta joka tapauksessa tämä yleinen sääntö, että yhteisön kiinteys on kääntäen verrannollinen itsemurha-alttiuteen, niin tarkoittaa sitä, että mitä kiinteämpi yhteisö, esimerkiksi vaikka katolisilla on enemmän tällaisia yhteisöllisiä seremonioita ja muita kuin protestanteilla, jolle siis uskonto on huomattavasti yksilöllisempi asia, ja protestanttisessa opissa se ei ole yhtä vahvasti sanktioitu tämä itsemurha, niin se niin kuin esimerkiksi tämän tyyppiset asiat aiheuttaa sitä, että katolisissa yhteisöissä on vähemmän itsemurhia. Ja sitten jos me otetaan valtavan laaja joukko erilaisia tällaisia muuttujia ja tilastoidaan niitä, niin kuin Durkheim teki tässä uraauurtavassa tutkimuksessaan 1800-luvun lopussa jo, ja oikeastaan mitä sitä oli tehtykin, niin me voidaan tavallaan alkaa johtamaan niin vahvoja säännönmukaisuuksia, että ne on hyvinkin pysyviä. Durkheim itse asiassa meni jossain vaiheessa tekemään ymmärtääkseni tällaisenkin väitteen, että antakaa mulle minkä tahansa jonkun tietyn kokoisen tai alueen tilastot, niin hän pystyy ennustamaan eteenpäin, muistaakseni, ja sanoiko hän peräti jollain yksilön tarkkuudella, että kuinka monta itsemurhaa siellä tehdään seuraavana vuonna tai jotain. Oli niin tai näin, mutta siis tämä on mun mielestä vaan yhteiskuntafilosofisesti ja jotenkin kaikin mahdollisimmin tavoin niin ihan äärimmäisen kiinnostava kysymys tällainen tavallaan tällaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden säännönmukaisuus. Ja mä sitten ehkä jossain myöhemmässä vaiheessa avaan lisää näitä Durkheimin juttuja, koska ne liittyy sitten.
Tarkoittaako näihin tämä nyt sitä, että yhteiskunnalliset syyt ovat äärimmäisen merkittäviä itsemurhissa, jos niin ne kerran ennustavat niitä?
No kyllä ne on, siis nyttehän me päästään siihen kategoriajakoon varmaan.
Siis ainakin siinä juuri, että ne aiheuttavat tietenkin se, että voidaan taas erotella, että mitä nyt syyt ovat, että no jos, miksi ihmiset tekevät erinäistä syistä. Mutta
no jos me ajatellaan vaikka tätä, otetaan nyt sitten vaikka ensimmäinen Durkheimin itsemurhakategoria, joka on tällainen kuin egoistinen itsemurha, jota hän niin kuin toisin sanoen kutsuu moraalisesta individualismista aiheutuvaksi itsemurhaksi. Ja tällainen sitaatti Durkheimilta, sitaatti alkaa, mutta yhteisö voi hajota vain ja sikäli, kuin yksilö erkanee sosiaalisesta elämästä, sikäli kuin hänen omat päämääränsä tulevat vallitseviksi yhdyskunnan päämäärien sijasta, sikäli kuin sanalla sanoen hänen persoonallisuutensa pyrkii alistamaan kollektiivisen persoonallisuuden. Mitä heikompia ovat ne ryhmät, joihin hän kuuluu, sen vähemmän hän on niistä riippuvainen ja sen enemmän hän riippuu siis vain itsestään, ja sen vähemmän hän tunnustaa muita käyttäytymissääntöjä kuin sellaisia, jotka perustuvat hänen henkilökohtaisille pyyteilleen. Jos siis sovimme, että sellaista tilaa kutsutaan egoismiksi, jonka vallassa yksilön egotek vaatii itselleen laajenemista sosiaaliseen egoon verrattuna ja sen kustannuksella, voimme kutsua tällaista ylenmääräistä yksilöllistymisestä peräisin olevaa tyyppiä egoistiseksi itsemurhaksi. Eikä siis tämä tarkoittaa sitä, että yhteisten päämäärien siis tällä yksilöllä, joka päätyy egoistiseen itsemurhaan, niin hänellä puuttuu yhteiset päämäärät yhteisön kanssa, jotka estäisi tätä ihmistä kokemasta henkilökohtaisia vastoinkäymisiä niin syvästi, ja toisaalta saamasta, niin kuin hän ei saa sitten moraalista tukea, jotka tulee sitten yhteisöstä esimerkiksi perinteiden, traditioiden, yhteisten tuntemusten, tällaisten muistojen muodossa. Ja sitten hän kutsuu, että jos ylipäätään yhteiskunnan siis kehitys menee sellaiseen pisteeseen, että se johtaa tällaiseen niin kuin moraaliseen individualismiin, eli voimakkaaseen egoismiin. Hän kutsuu, että sellaisissa yhteiskunnissa ihmiset ovat vain, sitaatti, veljiä viheliäisyydessä, kun ei ole enää mitään muutakaan yhteistä. Ja tämä veljiä viheliäisyydessä kyllä varmaan jollain tavalla tämän tyyppisiä kapitalistisia yhteiskuntia tai tällaisia uusliberaaleja yhteiskuntia, joissa me tälläkin hetkellä eletään, siis tällaisen korostuneen yksilöllisyyden jossain määrin, niin ainakin tämä kannustaa paljon tällaiseen ajatteluun. Durkheimilla olisi ollut tähän aika sellainen voimakas kritiikki sitten näköjään. Eikä hän kokee siis, että sellaiset yksilöt, jotka jostain syystä irtaantuu, siis oman esimerkiksi intellektuaalisen työn kautta, sen yhteisön päämääristä ja alkaa kokemaan itsensä niin kuin sitä kautta itsensä irrallisiksi siitä yhteisöistä, eikä pysty enää niin kuin asettumaan siihen yhteisölliseen tyyppiin tai moraaliseen siihen traditioon, joka siinä yhteisössä vallitsee, niin he päätyvät lopettamaan elämänsä tämän takia.
Mulle tuli semmoinen mieleen, kun tässä on katolilaisuus mainittu, niin aika ilmeisenä ajatuksena, siis itsemurhakiellon vastinparina, duaalisena doppelgangerina on käsky lisääntyä, koska sehän on myös niin kuin vastaavalla tavalla usein estetty ajatus, että se, että ihmiset eivät tuota jälkeläisiä, on itsekästä toimintaa. Ihmisellä on velvollisuus uudentaa elämää. Ja tämä liittyy sitten tähän, mikä tässä kirjassa oli myöskin teemana, tämmöinen itsemurhan moraalittomuus tai epärationaalisuus suhteessa siihen nimenomaan jonkinlaisen laajemman kokonaisuuden tavoitteellisuuteen siinä, että jos ajattelemme, että ihminen pettää ikään kuin yhteiskunnan tappamalla itsensä ja viemällä yhteiskunnalta jonkun hyödyllisen resurssin samalla tavalla kuin lisääntymättömyydellään se vie sitten työvoiman uudentamisesta tai jonkinlaisesta esimerkiksi jumalallista suunnitelmasta jonkun tarpeellisen palasen pois.
Niin tässä eräs itsemurhan vastainen, siis nämä olin tämmöisiä niin kuin yleisiä argumentteja, mitä on esitetty puolesta tai vastaan, oli yksi näistä vastaista argumenteista oli se, että itse murhaa ja riistää yhteiskunnalta jotain resursseja, joita hän on jotenkin velvollinen antamaan yhteiskunnalle.
Ja tuli mieleen, että semmoinen henkilökohtainen motiivi ihmisellä tai syy siihen, minkä takia hän ei välitä tällaista riistossa, olisi juuri tällainen epäsuhta ikään kuin henkilökohtaisten tavoitteiden ja sitten tämmöisen jonkinlaisen laajemman sosiaalisen yhteistön tavoitteiden välillä. Ei koeta mielekkääksi osallistua esimerkiksi tämmöiseen projektiin, jossa uudennetaan yhä uudelleen sitä samanlaista tiettyä elämänmallia ja tämmöistä.
Niin, Durkheimin tulkinnan mukaan tuossa oli edelleen siis nimenomaan tämä kollektiivisen egon ja yksilöllisen egon välinen ristiriita. Ja siinähän niin kuin tavallaan implisiittisesti tuotiin esille kaksi tapaa suhtautua siihen. Toinen oli tämä, että tämä yrittää tämä yksilö alistaa sen yhteisön egon, siis tavallaan siihen muottiin, joka hänellä on. Ja jos ei se onnistu, niin ilmeisesti se toinen tapa on sitten tämä itsemurha. Että.
Joo, toi Durkheimin pointti, sehän kertoo enemmän sosiologiasta kuin kun itsemurhasta, niin kuin totesit, mutta se on hyvin profaani, siis se kysymys katolisuudesta on sitten jo toinen, tai ylipäätään kristillisyydestä, koska siis kristinusko, toisin kuin antiikin filosofia, tekee sen radikaalin käänteen, että itsemurha on siis jotain, mitä ihminen ei kertakaikkisesti voi tehdä, koska silloin tämä jumalasuhde, mutta nyt se ei näyttele tuossa Durkheimin kuviossa minkäänlaista.
Joo, aivan.
Osaa, siis. Että palataan tähän tota kysymykseen vähän myöhemmin, mutta se on niin kuin siinä mielessä aika merkillinen ranskalaisen tutkijan tutkimus.
Kyllä, ja siis mitä Aatu tuossa toi esille, mä itsekin poimin tuolta kirjasta tällaisia tiettyjä niin kuin mitä mä kutsuin yhteiskunnallisiksi näkökulmiksi, niin se tavallaan se sama asia vähän eri tavalla esitettynä, siis että jos me ajatellaan, että tämän kristinuskon näkökulmasta tämä itsemurha, niin kuin Kilpeläinen tuo esille, että itsemurha heijastelee ihmisen ja Jumalan suhdetta, siis että ihmisen on Jumalan omaisuutta, jolloin itsemurha on Jumalan vastainen teko, niin tavallaan yhteiskunnallisesta näkökulmasta, siis tästä profaanista näkökulmasta myös tässä kirjassa tulee esille tällaisia asioita, kuten esimerkiksi, että no siis, että jo Aristoteles aikoinaan, niin kuin aina kaikissa filosofisissa esitelmissä kuuluu aloittaa.
Ja jokainen erityisesti tein oppikirja.
Kyllä, niin sanoo, että surmatessaan itsensä yksilö toimii epäoikeudenmukaisesti yhteiskuntaa kohtaan. Ja tämänkaltainen ajatus voi syntyä vain yhteiskunnissa, jossa on riittävän vahva valtio. Eli tavallaan tästähän tulee sitten se ajatus, että yksilö on jollain tavalla valtion omaisuutta, joka sitten myös selittää varmaan osaltaan sitä näiden uskon kappaleiden ohessa, siis että uskonnollisuus on tietysti vaikuttanut niin kuin lainsäädäntöön, mutta myös se, että joissain tai että valtioissa on merkitty itsemurha lainvastaiseksi teoksi, koska niin kuin yksilö ei saa riistää valtion oikeutta yksilön ruumiiseen.
Mutta tuossa Aristoteles oli kuitenkin siis kreikkalaisen polisvaltion kansalainen. Sen sijaan Roomassa tilanne on jo kokonaan toinen, koska siellä edetään megapoliksissa, jossa ei ole sellaisia sen tyyppisiä siteitä, niin kuin jossain Ateenan kaupunkivaltiossa oli. Että siinäkin ollaan jälleen niin kuin erityyppisessä yhteiskunnassa. Mutta sitten se yksilöllisyyden tuotanto, joka kuuluu tuohon kristilliseen traditioon, niin se on taas kokonaan toista tyyppiä ja Kilpeläinen kyllä aika pitkälle onnistuu sivuuttamaan sen, mitä otsikko lupaa.
No, ehkä tämä nyt tuo esille myös sen, mitä tässä teoksessa muun muassa mainitaan, juuri se asia, miten itsemurha on myös kulttuurisidonnainen ja tämmöisen sen osa sitä yhteiskunnasta, tai sitä ei voida leikata erilleen sitä yhteiskunnasta, missä se on tehty. Juuri se, miten juuri antiikin aikana esimerkiksi itsemurhaan suhtauduttiin hyvin toisella tavalla. Se saattoi joko olla semmoinen asia, että sitä ei tarvinnut edes mitenkään erityisesti kommentoida, tai sitten, että kun sitä kommentoitiin, niin todettiin, että no toki sielläkin on paljon variaatiota, mutta esimerkiksi, että jotain sen kaltaista, että joku tämmöinen ajatus, että viisas on semmoinen ihminen, joka pystyy olemaan kuoleman edessäkin sitten vakaa, ja sitten kun elämä käy sietämättömäksi, niin riistää itseltään hengen, joka sitten ehkä osaltaan kieli siitä yksilökäsityksen erosta, mikä on joskus aiemmin ollut versus sitten, mikä meillä on hyvin yksilö, individuaali, keskeinen mikä taas tekee itsemurhan kysymyksestä hyvin erilaisen. Se, että se on niin kuin, ensinnäkin se on yksilön kysymys, eikä niin kuin vaikka yhteisön kysymys.
Ja varmaan tähän liittyy myös se tietynlainen itsemurhan patologisointi. Itsemurha on hyvin, hyvin pitkälle ainakin suomalaisessa keskustelussa oire tai ilmentymä jonkinlaista mielenjärkkymisestä tai häiriöstä, tai ainakin jonkinlaista semmoisesta hallitsemattomasta epätoivosta.
Niin, tässä kohtaa tietenkin jälleen kerran voidaan sanoa, että varmaan usein onkin siis ihmiset, jotka kohtaavat vaikka ammatikseen tämmöisiä tilanteita, joku vaikka Kurje Janne saattaisi tässä kohtaa sanoa, että älkääs filosofit höpiskö, että menkää sinne klinikalle tapaamaan niitä, ja siinä ei ole enää kauhean romantisoinnin paikkaa. Mutta ehkä silti voidaan sanoa, että on ainakin vähintäänkin mahdollista, että se ei ole aina patologista.
Joo, tai ajattelin lähinnä tämä käsitteellistä kysymystä, että suomalaisessa, ainakaan tämmöisessä käsitteellisessä ilmapiirissä ajatus siitä, että joku tyynesti menee sinne kylpyammeeseen ja sitten stoalaisesti viiltää ranteensa auki ja tämä on kunnioitettava teko, joka osoittaa hänen miehisyyttään näin edespäin, niin se ei kuulu enää meidän niin, käsitteistöön.
Enkä mä usko, että se kurkikaan nyt varsinaisesti ehkä ajatteli sitä asiaa niin, että siinä ei olisi filosofinen puoli läsnä tai yhteiskunnallinen puoli läsnä siellä kliinisessä todellisuudessa, vaan että hän ehkä enemmän kiinnittää huomiota samaa, johon Kilpeläinenkin itse asiassa tässä kirjassa kyllä kiinnittää huomiota, että filosofialla voi olla tällainen vieraannuttava vaikutus, eli tänäänkin sitaatti on siellä, kun että myötä- ja vasta-argumentteja punnitessaan filosofia kadottaa näin näkyvistään sen, miten vakava asia itsemurha on itsemurhaa hautavan henkilön kannalta, eli siitä itsemurhasta tulee tällainen puhtaasti käsitteellinen ongelma tai välineellinen ongelma. Siis että tämän tyyppisen ajatuksen mä hyvin ymmärrän sitä. Siis.
Joo, ja toihan on niin kuin, siis todellinen ongelma, kun lähdetään näinkin niin kuin abstraktilla tasolla käsittelemään tämmöistä, joka suurimmassa tapauksessa kuitenkin on inhimillinen tragedia, jos ei ihmiselle itselleen, niin ainakin läheisille. Mutta sehän nousee tässä kirjassa myös semmoisessa keskeiseksi ongelmaksi, että filosofia voisi toimia semmoisena keinona, jolla löydettäisiin semmoisen täysin puhtaan abstraktin pyörittelyn ja toisaalta sen niin kuin yksittäisen henkilön todellisuuden välillä, joka saattaisi sitten eri tavalla mahdollistaa vaikkapa näiden asioiden käsittelyyn kuin pelkästään semmoinen kliininen perspektiivi tai puhtaasti tämmöinen käsiteanalyyttinen lähestymistapa.
Niin, ja sanon vielä tuosta, että en tosiaan tämä nyt varsinaisesti kritiikkiä Janne Kurkea kohtaan, vaan mielestäni parhaat pointtinsa hän on esittänyt juuri siinä kohtaa, kun on todennut, että filosofit puhuvat asioista, joista ne eivät tiedä. Mutta tähän edelliseen vielä liittyen se Camus-pointti, mitä valitettavasti en nyt ole ilmeisesti ottanut ylös, mutta joka on jotain sen kaltaista kuin, että yksikään ihminen ei ole tappanut itseään ontologisten argumenttien vuoksi, on varmaan ihan paikallaan tässäkin. Toisaalta toinen puoli siinä on varmastikin sitten se, että kovinkaan, tai no, aina, no siinä vaiheessa, kun on aidosti suisidaalinen, niin ei varmasti kovin monelle myöskään pelastunut niiden vuoksi. No ehkä jotkut hullut, mutta siis kukaan järjessään oleva ihminen ei varmasti niin kuin vakuutu tai tee näin suuria ratkaisuja täysin abstraktien filosofisten argumenttien vuoksi.
Joo, ja siis vielä jos ihan aavistuksen verran jatketaan tätä, niin kuin tämän kirjan pohjalta ihan sen perusvireitä. Niin yksi, siis täytyy muuten, sanoinko mä äsken se, että kyllä mä itse asiassa, mä kyllä kuitenkin nautin sen kirjan lukemisesta, että se oli niin kuin, siitä kyllä suuri kiitos kirjoittajalle, että se oli niin kuin varsin sujuvaa ja miellyttävää tekstiä kaikin puolin, ja kyllähän se kertoo kirjasta jotain, että sen niin kuin parissa illassa niin kuin haukkaa läpi, koska monta kertaa sitten, että vaikka olisi kuinka hyvä teos, niin sitten pitkäpiimäinen esittelytapa saattaa aiheuttaa sen, että sitä ei tuntia paria pidempään sitten lue, mutta joka tapauksessa niin siis tavallaan, että itselle mulle jäi siitä kirjasta mieleen ehkä päällimmäisenä jotenkin sellainen fiilis, että siinä siis tällaisen yksilön sisäisen intention ja tällaisen yhteiskunnallisemman tarkastelutavan välille tehdään sellainen juopa, joka jotenkin niin kuin erottaa näitä kahta asiaa. Siis tavallaan se on ihan totta. Parhaimmillaan siis tämän tyyppinen käsittelytapa just vie meidät sen äärelle, että me voidaan jotenkin arvostaa niitä sen yksilön omia kokemuksia ja tavallaan niitä tulkintoja ja näkökulmia. Me voidaan arvostaa ja ymmärtää niitä paremmin, mutta pahimmillaan sitten se johtaa siis sellaiseen, niin kuin, mitä mä kutsuisin melkein niin kuin näennäisfilosofisiksi ongelmiksi, siis tällaisiin, että tavallaan aletaan spekuloimaan sillä, että onko joku tavallaan itsensä hengiltä saattaminen itsemurha, jos tämä kyseinen ihminen ei vaikka ole niin kuin sitä mieltä, että hänen elämänsä loppuu sen vaikka siis fyysisen kuoleman jälkeen. Ja sitten tavallaan, että tämä on niin kuin mun mielestä menee on niin kuin vähän siinä mielessä tietyllä tavalla näennäisfilosofiseksi ongelmaksi, jonka kaltaisen pyörittelyyn mä en niin kuin oikein aina jaksa ymmärtää, että minkä siihen pitää kuluttaa edes aikaa. Siis että tavallaan, että jos me niin kuin jäädään miettimään sitä, että mitäköhän se ihminen on mahtanut ajatella ennen kuin se on ampunut itseään haulikolla päähän, että voidaanko me laskea se itsemurhaksi, jos hän on ajatellut itse pääsevänsä vaikka taivaaseen, niin sitten jotenkin yhteiskuntatutkijan tai sosiologin näkökulmasta, niin se on jotenkin niin kuin aika yhdentekevää.
Niin, se on ainakin yhdentekevää sen kannalta, että onko se vaikka ongelmallista tai onko se semmoinen asia, josta me koemme jotain tai jotain tiettyjä tunteita tai että yleisenä ilmiönä, että pitäisi kyllä tehdä jotain. Ja jaan kyllä käsityksesi hyvin pitkälle ja sanon tämän erityisesti filosofin.
Niin. Joo, no, mutta tässä tulee kaksi ulottuvuutta. Toisaalta on se, että se voi olla itsemurhaa pohtivalle ihmiselle siis todellinen kysymys suhde tuon puoleiseen, tämmöinen, joka määrittää myös asennetta siihen itsensä tappamiseen edes niin kuin todellisena vaihtoehtona jossain tilanteessa. Ja toinen on se, että meillä voi olla semmoisia filosofisia syitä, jos esimerkiksi pohdimme jotain filosofista kysymystä, joka ei välttämättä ole itsemurha, jossa on relevanttia tehdä tämmöisiä erotteluja ja pohtia sitä, että miten nämä tilanteet esimerkiksi soveltuu johonkin laajempaan moraaliseen viitekehykseen. Se ei välttämättä kauhean relevanttia silloin, kun pohditaan itsemurhaa, mutta se ei ole myöskään välttämättä niin kuin täysin niin sanotusti turhaa masturbaatiotakaan.
Joo, on se ihan totta tietysti, että sillä saattaa sille itsemurhaa suunnittelevalle yksilölle olla merkitystä, että kuinka hän kokee sen tuon puoleisen, mutta toisaalta niin kuinka siihen sitten voi vaikuttaa sitten ulkoapäin, että, tai tavallaan, että kuinka siihen pitäisi suhtautua.
Filosofisilla argumenteilla.
Niin, no tässä nyt taas päästään sitten siihen, jos tehdään tämmöinen erottelu syihin, miksi ihmiset nyt voisivat tappaa itsensä, olisi niin kuin jotkut yhteiskunnalliset syyt, tai oikeastaan tavat selittää sitä, niin olisi jotkut yhteiskunnalliset seikat. Ja yhteiskunnallinen tarkastelu sitten ehkä tämmöiset niin kuin psykopatologiset, varmasti on biologisia syitä, jotka ajavat ihmiset vaikka masennukseen tai siihen, että heillä on taipumus tappaa itsensä. Ja sitten taas se, mitä nähdäkseni Kilpeläinen korostaa tässä kirjassa, on eksistentiaalinen puoli, joka sitten nyt on vahvasti filosofinen ja niin kuin filosofisen tutkimuksen puoli, joka on ehkä syytä erottaa kuitenkin näistä muista. Siis se, mikä tuossa heti alussa tuli esille, se, että otetaan vakavasti ihmiset, jotka haukutuvat itsemurhaa ja jotenkin heidän niin kuin, kokemuksensa otetaan vakavasti. On mielekäs tai niin kuin, että tarpeellista. Ja filosofialla voi olla ehkä niin kuin, tavallaan niin sanotulla puhtaalla filosofialla, joka ei niinkään lähde liikkeelle yhteiskunnasta tai niin kuin jostain biologiasta tai niin kuin tavallaan siitä, että selitetään, että miksi ihminen kokee jotenkin, vaan että jotenkin yritetään selvittää sitä kokemusta, niin se on varmasti paikallaan. Ja toisaalta se on juuri sitä puhetta ehkä, joka voi niin kuin auttaa ihmisiä.
Joo, siis yksi mitä pitäisi äärimmäisen tärkeänä, että erotetaan siis esimerkiksi vakava kliininen masennus, sanotaanko tämmöistä niin kuin eksistentiaalista tuntemuksista tai kokemuksista, jotka on todellisia, mutta niihin ei välttämättä liity sellaista patologiaa, että niitä voidaan luokitella kliinisiksi sairauksiksi. Mutta olisi tärkeää, että myös ihmiset, jotka esimerkiksi sanovat, että heillä on tämmöisiä kokemuksia, niin otetaan tosiaan tosissaan. Se, että niille voi saada ilmaisumuodon, niitä voi olla helpompi käsitellä, nimenomaan sitä kautta, että filosofiasta löytyy myös semmoisia kuvauksia ja ajatuskulkuja ja käsitteitä, joiden avulla niitä voi hahmottaa, erityisesti joiden avulla niitä voi lähteä jakamaan toisten ihmisten kanssa. Ja sitä kautta ehkä toivottavasti myös löytää semmoista niin kuin apua, joka ei ole terapiaa tai lääkitystä, vaan syntyy siitä niin kuin mielekkyyden muodostamisesta kokemusten jakamisten kautta toisten kanssa.
Niin, ehkä jos sitä liittää Durkheimilaisia ajatuksia siitä, että meillä on tiivis yhteisö, niin osa sitä tiiveyttä on se, että ihmiset voivat kommunikoida eri asioista keskenään ja se, että on tapoja puhua itsemurhatuntemuksista tai kuolemanhalusta tai jostain vastaavista tai yleisökin vaikka masennuksesta on tapa, jolla ihmiset voivat olla toistensa kanssa tekemisissä ja se taas tiivistää yhteisöä.
Joo, kyllä se on tietysti ihan näinkin. Vielä tuosta Durkheimista tuli mieleen, että se on se varmaan sen se ei ole kuitenkaan sekään, niin kuin tässä tullut jo esille, niin se sosiologinenkaan näkökulma ei välttämättä sulje pois sen yksilön kokemusta, että jos me mennään syvemmälle siihen Durkheimin ajatteluun ja teoriaan, niin tosissaan Durkheim ihan katsoi sosiologiaa koskevassa tavallaan yhteiskuntafilosofiassaan tai tällaisia niin kuin erilaisia yhteiskuntateorioita hahmotellessaan, että yksilöllä on oikeastaan kaksi ihmismieltä rakentavaa, mutta kuitenkin synteesiä muodostavaa ainesta, tällaisia kollektiivisia representaatioita ja individuaalisia representaatioita. Nämä kollektiiviset edustaa näistä yhteisöä ihmismielessä ja individuaaliset edustaa yksilöä erillisenä biologisena organismina. Ja tämä ei ole hirveän kaukana sen tyyppistä ajatuksista, jota on kognitiotieteessä tänäkin päivänä esitetty. Esimerkiksi Daniel Kahneman on puhunut näistä lyhyistä ja nopeista kognitioista, tai siis lyhyestä ja nopeasta ajattelusta tälleen, niin kuin jos puhutaan, että ihmisillä on erilaisia päällekkäisiä rekistereitä, joilla niin kuin tavallaan sitten reagoidaan erilaisiin tilanteisiin erilaisilla tavoilla. Ja nyt Durkheim tässä ajattelee, että jokaisella yksilöllä on tällainen yksilöllinen, nykyään varmaan sanottaisiin dispositio, siis tällainen niin kuin ruumiillinen ulottuvuus, siis tällainen individuaalinen, jolla hän niin kuin tällaisia yksilöllisiä representaatioita sitten poimii aistielimellisesti maailmasta. Mutta siinä vaiheessa, kun me annetaan minkäänlaista merkitystä niille tai kommunikoidaan niitä ulospäin, niin mehän käytetään tätä kollektiivista representaatioarsenaalia, eli kieltä ja muita tällaisia merkitysjärjestelmiä, joilla me kommunikoidaan, jotka me yhteisesti jaetaan. Ja sitten se, että minkälainen mikstuura näistä kahdesta asiasta tulee, eli siitä kokemuksesta, jonka sä omalla aistielimistölläsi poimit maailmasta, ja toisaalta sitten, että millä tavalla se yhdistyy siihen kollektiiviseen ainekseen, jota kautta se merkityksellistä ympärillä olevia asioita, niin se muodostaa niin kuin, siis tällaisen vuorovaikutuksen perustan meille. Siis tavallaan, että millä tavalla me niin kuin koetaan asioita ja millä tavalla me viestitään niitä eteenpäin. Ja siinä mielessä tässä on niin kuin äärimmäisen tärkeä on just nimenomaan se, että se yksilön kokemus, niin kuin hän puhuu siitä kollektiivisen egon ja yksilöllisen egon ristiriidasta, niin tässähän niin kuin tulee hyvin vahvasti esille se, että se mielikuva, esimerkiksi Durkheim käyttää paljon taloutta esimerkkinä tuossa itsemurhateoksessaan, että talous on hyvä esimerkki siitä, että ihmisten täytyy kokea saavansa siitä työstä, jota ne tekee oikeudenmukainen palkkio, tai se niin kuin ne ajautuu ristiriitaan niin kuin sen toiminnan kanssa. Ja sitten, että jos joku haluaa pitää ihmisryhmää alistettuna, niin niiden täytyy pystyä perustelemaan se niin kuin tavallaan hierarkinen järjestys niille sellaisella tavalla, että ne hyväksyy sen selityksen, koska muuten nämä yksilöt nousee kapinaan sitä vastaan. Ja siis tämä on niin kuin mun mielestä merkittävää just siinä, että se yksilön sisäinen kokemus siitä, että ne kokee esimerkiksi vaikka niin kuin suhteen muihin oikeudenmukaiseksi tai oman sisäisen todellisuuden mielekkääksi, niin se on niin kuin hirveän merkityksellinen. Ja samalla se myös toimii tällaisen niin kuin durkheimilaisen sosiologian juurena. Mä en sano, että tämä olisi täysin ongelmaton, niin kuin Tapani on tuossa korostanut meidän yksityiskeskusteluissa jo aikaisemmin. Se ei missään tapauksessa ole täysin ongelmaton, mutta mun mielestä tässä on kuitenkin siis sellaiseksi niin kuin aika paljonkin sellaista viisautta, mitä voisi ajatella, että mikä voisi toimittaa sen yhteiskunnan filosofisen keskustelun pontimena.
Niin sitten se tulee toisena ulottuvuutena se, mikä Durkheim sulkee pois, mutta mihin on sitten tullut koko tämä viimeisimmän vuosisadan ja erityisesti viimeisimmän puolikkaan, eli tämä psykokulttuurin nousu, jossa sitten kaivellaan näitä yksilöllisiä syitä nimenomaan tuossa psykologisessa ja psykopatologisessa mielessä ja rajataan se ongelma taas pelkästään sinne ja silloin ne niin kuin leikataan irti toisistaan ja siitä asiasta ei niin kuin saada loppujen lopuksi irti paljon mitään, vaikka nyt pitäisi koettaa saada koko tämä tilanne juuri auki. Ja tässä on niin kuin selvästi tämä ongelmatilanne, että kyllähän siis on olemassa erilaista psykiatria ja psykologian kieltä sitten, jolla näitä itsemurhavaarassa olevia henkilöitä ja muita käsitellään, mutta se ei välttämättä ole sitä kieltä, millä päästään kiinni siihen kokemusmaailmaan.
Joo, niin kuin Kylpäläinen tuossa kirjoittaa, niin on paljon itsemurhatutkimusta, mutta se on semmoista, ja puhetta itsemurhasta esimerkiksi lääketieteen tai psykiatrian piirissä, mutta se on usein semmoista, mikä on itsemurhaajalle täysin irrelevanttia. Sillä ei ole mitään tekemistä oikeastaan sen kokemuksellisen puolen kanssa, ja silloin se ei auta siinä, jos siellä voidaan ajatella, että olisi jotain parannettavaa tai uudelleen ajateltavaa, ehkä näin. No, silloin mennään heti normien puolelle, mutta jos nyt sallitaan, niin se ei pysty tekemään sitä taas sitten niin kuin psykiatrinen puhe.
Mm-hmm. Psykiatrisessa puheessa on tietysti monia eri muotoja, että on hyvinkin esimerkiksi tämmöistä niin kuin lääkepainotteista puhetta. Joo. Puhutaan ihan vulgaaristi kemiallisesta epätasapainosta aivossa ja toisaalta sitten on tämmöistä ehkä, en tiedä kuinka voimallista se nykyään on, mutta tai se vaihtelee maittain ja kulttuurettain, mutta tämmöistä myös psykoanalyyttistä puhetta, muuta tämmöistä, että sekään ei ole semmoinen homogeeninen kokonaisuus.
Joo, ei ole, mutta siis erittäin vahvahan on siis tämä medikalisoitu puhe, ja niin se voi olla jossain mielessä vulgaaria, mutta siis neille, jotka toimii niin kuin näiden pillereiden ja kemian tasolla, niin se on heille tieteellistä, mutta se ei taatusti ole niin kuin millään lailla kokemuksellista näille.
Niin, eikä sitä sovi siis sinänsä tietenkään täysin niin kuin, viedä sieltä kaikkea oikeutusta, siis joo, varmasti.
Joo, siis tässä
jälleen kerran siis on hyvä tuoda esille.
Että sillä tavalla, millään tavalla niin kuin kliinistä psykiatria tai psykofarmakologiaa dissata, sillä on niin kuin oma paikkansa erityisesti vakavimmassa mielenterveyden ongelmissa, niiden hoidossa ja niiden erityisesti niin kuin akuutissa tämmöisessä, ikään kuin saadaan ihminen ylipäänsä semmoiseen kuntoon, jossa pystyy toimimaan millään tavalla tietyissä tilanteissa. Se on siinä hyvin tärkeää, mutta se kokemuksellinen ulottuvuus jää siitä lähes täysin pois, koska ylipäänsä ne lääkkeet, joiden tehosta me tiedetään kauheasti mitään, niin ne on semmoisia, joissa meillä on niin kuin hyvin karkeat erottelut, joilla voidaan niin kuin niiden tehokkuudesta tai voidaan määritellä se, että milloin ne toimivat ja milloin ne eivät toimi.
Sitten taas vielä, vaikka mä oon ihan täysin samaa mieltä ja mä ehdottomasti olen tietysti sitä mieltä, että tapauksissa, joissa se on niin, niin sanotusti henki hiuskarvan varassa, niin totta kai se tilanne pitää pystyä tasapainottamaan mahdollisimman nopeasti. Esimerkiksi se varmasti tapahtuu lääkkeillä niin kuin kaikkein tehokkaimmin, koska niin kuin sen tyyppiseen pitkäjänteiseen terapiaan ei ole aikaa eikä resursseja, mitä se tilanne vaatisi sitten. Mutta valitettavan usein se taitaa ymmärtääkseni jäädä nyky näissä vauraissa länsimaissa yhteiskunnassakin kunnissakin sitten puhtaasti niiden lääkkeiden varaa se hoito jatkossakin ja niin poispäin. Mutta sitten toinen asia vielä, mikä tuli mieleen tuosta aikaisemmasta alkoholivertauksesta on se, että kun tällaista voisiko sanoa aivoreduktiota, mitä nykyään harrastetaan paljon, että kaikki asiat palautetaan aivoihin, niin samalla tavalla, jos me palautetaan itsemurha alkoholiin tai me palautetaan itsemurha aivoihin, niin ihan samalla tavalla me voidaan myös niin kuin huomauttaa aina siihen, että mahdollisesti se aivoissa sijaitseva epätasapaino-ongelma voi johtua samasta todellisuudessa vaikuttavasta niin kuin syymuuttujasta, jossa se niin kuin tavallaan, joka aiheuttaa lopulta sen itsemurhan, koska eihän aivotkaan ole mikään staattinen eli, joka ei mukautuisi enää jatkuvasti ympäristöönsä, vaan nimenomaan, että ihminen elää läpi elämänsä silleen, että aivot on jatkuvassa niin kuin muutoksen tilassa. Ja nämä, niin kuin, eihän se niin kuin, voi varmasti olla niinkin, että niissä tapahtuu jotain tällaista, en mä tiedä voiko sitä kutsua spontaaniksi epätasapainottumiseksi, mutta kyllä mä melkein näkisin, että itse on ajatellut näin, että itsemurha-ajatusten muodostuminen on varmasti usein pitkäkestoinen ilmiö. Ja pitkäkestoista niin kuin masennuksen kehittymistä ja muuta, niin siitähän seuraa nimenomaan siis tällaisia niin kuin erilaisia aivokemia, epätasapainoja ja muita. Ja sitä kautta sitten niin kuin päästään vasta siihen tilanteeseen, että ollaan vakavasti masentuneita tai muita. Harpa sitä varmaan yhdessä yössä tolleen masentuu.
Niin, no siis niin voidaan sanoa ehkä näin, että mielensairaudet ovat mielensairauksia ja aivot eivät ole mieli. Ja tietenkin aivoilla ja...
Niin, no täytyy muistaa, että jos masennus on jonkinlainen tietynlainen kemiallinen kautta rakenteellinen neurologinen häiriö, niin onnellisuus, mikä tahansa muukin tunnetila on täsmälleen samassa mielessä jonkinlainen kemiallinen rakenteellinen tila, mikä aivoilla on. Tai ainakin se korreloi sen kanssa jotenkin. Me ei tunneta sitä reduktiota, joten se on niin kuin tietyssä mielessä turhaa puhua sitä reduktiosta ennen kuin jossain vaiheessa ehkä tulevaisuudessa tiedetään oikeasti, millä tavalla nämä asiat liittyy toisiinsa.
Kyllä.
Kyllä. Täällä on kauniisti muotoiltu asiasta. Kilpeläinen kirjoittaa näin, liittyen nyt osittain biopolitiikkaan ja psykiatrian valtaa. Psykiatrilla on valtaulottuvuutensa. Karkein vallankäytön muoto on se, että apua tarvitsevalta kielletään apu. Mikä mielestäni liittyy juuri siihen, että jos heille annetaan apua, niin se saattaa olla vain lääkeperäistä tai jotain muuta, mikä on tavallaan vaikka pöyristyttävää näinkin rikkaassa maassa tai resurssikkaassa maassa, missä olemme.
Sellainenkin ajatus tuli nopeasti tuosta mieleen, että sellainen voi myös olla ongelma, että siinä, silloin kun patologisoidaan siis tällainen masennus ja muu, niin tavallaan ihmiset, siis eikö niin kuin sairauteen liity se ajatus, että siihen haetaan apua lääkäriltä, jolloin niin kuin suljetaan kaikki ne muut mahdollisuudet pois. Esimerkiksi kuten Risto korosti tuossa, että puhukaa ystävienne kanssa. Niin kyllähän sekin on aika niin kuin jotenkin sellainen sivutuote, joka siinä tullaan tuottaneeksi samalla, kun joo, ja medikalisoidaan ja patologisoidaan se tilanne.
Tietysti myös se ongelma, että itsemurhan tapoluonne tekee lähes mahdottomaksi käydä minkäänlaisia niin kuin järkeviä keskusteluja useimmille ihmisille ystävien kanssa. Esimerkiksi siitä ajatuksesta, että on pohtinut vaikka, että nyt on elämä semmoinen, että tuntuu, että haluaisin tappaa itseni. Siihen ei ole, niin kuin ihmisillä ei ole semmoisia skriptejä, miten tämmöistä keskustelua käydään.
Ja ihmisillä on aika vähän sietokykyä myös tämän tyyppisiin kysymyksiin.
Joo, kyllä. Siis niin, sietokyky varmaan, mutta toinen on sitten, että ei ole valmiuksia. Että siinä varmaan heikommat pakenee siitä tilanteesta, koska en pysty kohtaamaan tuollaista asiaa, mutta se on ehkä se suurin ongelma. Tällä voisi antaa jonkun sosiologisenkin selityksen, mutta siis sen tyyppinen verkosto, jossa noita keskustelua käydään, siis voidaan käydä tietynlaisia psykiatrisia tai siis terapeuttisia keskusteluja, mutta sen tuloksena saattaa olla niin kuin plussa siellä heidän papereissaan ja vitutus sitten niin kuin tämän potilaan puolella. Ja nyt siis nämä ystävien kanssa käydyt keskustelut voisi pikemminkin tuottaa niin kuin toisessa suunnassa jotain. Ja ne voisi olla jotain sellaisia, jotka avaa positiivisia näköaloja, koska ei ne viran puolesta käydyt keskustelut välttämättä tuota mitään.
Joo, meidän täytyy tähän kohtaan ottaa kappale teknisistä syistä, mutta keskustelu jatkuu noin 4 minuutin kuluttua. Todellakin kaikki kuulijat ovat sellaisia, että heitä kehotetaan menemään osoitteeseen www.totuusradio.fi ja esittämään kommentteja. Otamme kantaa näihin kommentteihin.